Jubilejas dziesmu un deju svētki no policijas viedokļa līdz šim aizvadīti normāli, bez īpašiem starpgadījumiem. Tas ir pateicoties organizatoriem, kuri pasākumus rūpīgi izplānojuši. Vienlaikus policijā atzīmē, ka Rīgā problēmas ir ar sastrēgumiem, bet ņemot vērā, ka uz svētkiem ieradušies vairāki 10 000 dejotāju, dziedātāju, muzikantu un citu mākslinieku, tas ir saprotami. Arī par pārlieku lielu alkohola patēriņu dalībnieku vidu policija sūdzības nav saņēmusi. Taču atsevišķi iedzīvotāji ir neapmierināti ar pārāk skaļiem pasākumiem, kas traucē mieru. Turpina valsts policijas pārstāvis Ancis Pumpurs.
Gan Daugavas stadiona apkārtnē, gan arī centrā, bet iedzīvotājiem tiek skaidrots, ka tie ir svētki, tomēr jaunai pieiet ar izpratni un šīs neērtības. Tomēr tas ir īslaicīgs. Tā ir nedēļa, kad šie svētki ir, un svētki ir gan tiem, kas piedalās, gan tiem, kas arī skatās, un šī sajūta ir jūtama pilsētā, un tie daži tie zvani ar neapmierinātajiem, tādi ir bijuši vienmēr ikdienā.
Salīdzinot ar iepriekšējiem diviem vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, kas notikuši 2018. un 2013. Gadā, šogad svētku nedēļa bijusi vismierīgākā. Tā Latvijas radio atzīmēja pasākumu organizētāji, norādot, ka šogad ir mazāk starpgadījumu un arī traumu. Savukārt, līdz notikumu vietām dalībnieki varot nokļūt ērti. Turpina svētku komunikācijas vadītāja Inga Vasīļieva.
Mums bija rekomendācija nelietot personisko transportu, jo personisko transportu pie norises vietām īpaši lielajām Daugavas stadions vai Meža parks nevar novietot, tāpēc ir cieša sadarbība arī ar Rīgas satiksmi, ir šīs te īpašais etalons dalībniekiem bez maksas iedos pārvietošanai Rīgas ietveros, un Rīga tik tiešām ir ļoti intensīvu sabiedrisko transportu satiksmi ir nodrošinājusi. Dalībnieki var pārvietoties bez maksas arī ar pasažieru vilcienu A un B zonās.
Vasīļieva arī atzīmē, ka ļoti liels dalībnieku skaits izmanto mikromobilitātes rīkus, piemēram, elektroskrēriteņus un velosipēdus, ko ērti un droši var atstāt pie pasākumu vietām. Savukārt, lai svētdien svētku dalībnieki un apmeklētāji līdz Meža parkam varētu nokļūt ērti, Rīgas satiksme pagarinās 3. Trolejbusu maršrutu. Papildu reisi gaidāmi 11. Tramvaja, 9. un 48. Autobusu maršrutā. Sabiedriskais transports no pilsētas centra uz lielākajiem apkaimēm kursējas līdz pirmdienas 3. naktī. Savukārt sadziedāšanās nakts laikā 11. maršruta tramvajs kursēs visu nakti, kad gaidāmi arī papildu vilcienu reisi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.